รัตกิกาชาดกพลังความแค้นที่มาและมูลเหตุรัตกิกาชาดกอยู่ในคุตกนิกายชาดกปัญจกนิบาตมณิกุณฑลวรรคถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่1ยมกวรรคเรื่องโกสัมปิกวัตถุว่าพระพุทธองค์ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ทะเลาะวิวาทกันด้วยสาเหตุเพียงเล็กน้อยจนกลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตแบบน้ำพึ่งหยดเดียวจึงตรัสชาดกนี้ความย่อว่าที่วัดโคสิตารามเมืองโกสัมพีมีพระที่มีชื่อเสียงอยู่สองรูปคือพระวินัยทรซึ่งเคร่งครัดในพระวินัยกับพระธรรมกถึกซึ่งเป็นนักเทศชื่อดังแต่ละรูปมีพระลูกศิษย์รูปละ500วันหนึ่งพระธรรมกถึกเข้าไปใช้ห้องน้ำตามปกติแต่เมื่อราดน้ำชำระแล้วเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะทั้งที่มีพระวินัยกำหนดไว้ว่าให้เทน้ำให้หมดไม่ให้เหลือไว้เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะยุงและเพื่อให้ดูสะอาดต่อมาพระวินัยทรเข้าไปใช้ห้องน้ำเห็นน้ำเหลืออยู่ในภาชนะจึงถามพระธรรมกถึกว่าไม่รู้หรือว่าเป็นอาบัติพระธรรมกถึกยอมรับว่าไม่รู้ไม่ได้แกล้งพระวินัยทรบอกว่าเมื่อไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่แทนที่เรื่องจะยุติแค่นั้นพระวินัยทรกลับไปบอกพวกลูกศิษย์ของตนว่าพระธรรมก็ถึกดีแต่เทศสอนคนอื่นแต่แค่เรื่องน้ำล้างส้วมยังไม่รู้ยังทำผิดให้เป็นอาบัติได้พวกลูกศิษย์ของพระวินัยทรได้ยินเช่นนั้นจึงไปพูดถักถางกับลูกศิษย์ของพระธรรมก็ถึกว่าอุปัชฌาย์ของพวกท่านไม่รู้อะไรต้องอาบัติแล้วก็ยังไม่รู้อีกฝ่ายพวกลูกศิษย์ของพระธรรมก็ถึกจึงไปถามพระอุปัชฌาย์พระธรรมกถึกจึงบอกว่าพระวินัยทรพูดโกหกกลับกลอกทีแรกบอกว่าไม่เป็นอาบัติตอนหลังกลับบอกว่าเป็นใช้ไม่ได้เรื่องก็เลยบานปลายพระลูกศิษย์ของทั้งสองฝ่ายต่างก็กล่าวหาพระอุปัชฌาย์ของอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพระอุปัชฌาย์ของตนเกิดการทะเลาะวิวาทถกเถียงลุกลามใหญ่โตทั้งในที่พักในโรงฉันและทุกที่ที่เผชิญหน้ากันเท่านั้นยังไม่พอยังลามไปถึงชาวบ้านญาติโยมของทั้งสองฝ่ายชาวบ้านที่เคารพนับถือฝ่ายไหนก็เข้าฝ่ายนั้นแต่กันเป็นสองก๊กสองพวกบ้านใกล้กันก็ทะเลาะกันตามพระไปด้วยใช่แต่เท่านั้นแม้พวกภิกษุณีพวกเทวดาจนกระทั่งถึงอกนิตาพรหมก็แตกกันเป็นสองฝ่ายไปเรียบร้อยในตอนแรกพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องจึงทรงพระไปห้ามทับถึงสองครั้งสองคราว่าให้พระภิกษุทั้งปวงสามัคคีปรองดองกันแต่ไม่มีผู้ใดเชื่อฟังไม่ต้องการจะสามัคคีกันในครั้งที่สามทรงสดับว่าพระภิกษุสงฆ์แตกกันแล้วจึงได้เสด็จไปที่เมืองโกสัมพีทรงแสดงโทษของการไม่เห็นอาบัติโทษของการทะเลาะวิวาทกันโดยตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการทะเลาะวิวาทกันนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความวิบัติเสียหายก็เพราะอาศัยการทะเลาะกันแม้นางนกมูลไถก็สามารถทำให้ช้างสารสิ้นชีวิตได้เนื้อเรื่องอดีเตในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นพญาช้างสารควบคุมบริวารจำนวนมากหากินอยู่ในป่าหิมพานต์ดังนั้นมีนกบุญไถตัวหนึ่งวางไข่อยู่ริมหนองน้ำซึ่งเป็นทางเดินของโขลงช้างต่อมาไข่แตกฟองออกเป็นตัวนางนกก็ดูแลลูกน้อยเป็นอย่างดีเพื่อรอวันให้ลูกน้อยเติบโตบินออกไปหากินได้ต่อมาโขลงช้างได้เดินผ่านมานางนกจึงรีบบินไปขอร้องพญาช้างโพธิสัตว์ให้เดินหลบไปทางอื่นพญาช้างก็สงเคราะห์ด้วยเมตตาโดยยืนคร่อมนกสองแม่ลูกไว้จนโขลงช้างเดินเบียดผ่านไปทั้งหมดก่อนจากไปได้กำชับให้นางนกระหว่างช้างโทนตัวหนึ่งที่เป็นช้างเกเรดุร้ายไม่เชื่อฟังใครแม้แต่ตน ซึ่งเป็นหัวหน้าโขลงต่อมาไม่นานช้างเกเรตัวนั้นก็เดินมานางนกจึงบินไปดักหน้าขอร้องให้เดินไปทางอื่นจะได้ไม่เหยียบลูกน้อยช้างเกเรนั้นดุร้ายไม่ยอมฟังคำขอร้องซ้ำยังกล่าวดูหมิ่นอวดศักดาว่าเป็นนกน้อยขนาดนี้จะทำอะไรตนซึ่งเป็นช้างสารได้ตนสามารถเหยียบนกน้อยเช่นนางเป็นเรือนแสนด้วยเท้าซ้ายเพียงข้างเดียวก็ยังได้ถึงแม้นางนกจะขอร้องอย่างไรก็ไม่ฟังทั้งยังเดินดุ่มไปกระทืบลูกนกแบนติดดินพร้อมทั้งถ่ายรถไว้อีกนางนกบุญไถให้เจ็บแค้นนักจึงผูกอาฆาตว่าวันนี้เป็นทีของเจ้าแล้วเจ้าจะรู้สึกถึงกำลังของนกน้อยอย่างข้าสู้สะกดกลั้นความเสียใจถึงลูกน้อยไว้ผ่านไป 2-3 วันก็หาอุบายที่จะกำจัดศัตรูครั้นคิดได้แล้วก็เริ่มแผนการเริ่มแรกได้เข้าไปรับใช้กาตัวหนึ่งจนกาไว้วางใจแล้วถามความประสงค์ว่าต้องการอะไรนางนกจึงขอให้กาไปจิกตาช้างโทนเกเรตัวนั้นให้แตกทั้งสองข้างเมื่อการับปากแล้วก็ไปรับใช้แมลงวันฝูงหนึ่งจนสนิทสนมกันแล้วขอร้องให้แมลงวันช่วยไปหยอดไข่ขางที่ตาช้างโทนที่ถูกกาจิกแตกทั้งสองข้างแมลงวันก็รับปากจากนั้นก็ไปดีสนิทกับกบแล้วขอร้องกบให้ไปร้องที่ปากเหวลึกเพื่อให้ช้างตาบอดเดินมาตกลงไปในเหวกบก็รับปากเช่นกันเป็นอาศิษฐ์แผนกำจัดช้างในเบื้องต้นกาที่รับปากไว้ก็บินวนเวียนหาช้างโทนตัวนั้นจนกระทั่งพบแล้วตรงเข้าจิกตาช้างจนบอดสนิททั้งสองข้างแล้วก็บินจากไปช้างตาบอดนั้นได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างมากทั้งตาก็มองไม่เห็นเดินสะเปะสะปะชนนู่นชนนี่เรื่อยไปหาอาหารกินก็ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นฝ่ายแมลงวันเห็นเช่นนั้นจึงบินไปหยอดไข่ขางที่ตาทั้งสองข้างอีกหลายวันเข้าตาก็เริ่มเน่ามีหนอนไหลออกมาได้รับทุกข์ที่สะสมกับกรรมที่ทำไว้มันเดินโซเซยังหมดแรงพอได้ยินเสียงกบร้องข้างหน้าก็นึกว่ามีหนองน้ำรีบเดินดุ่มไปทางเสียงนั้นสหายกบของนางนกจึงรีบกระโดดไปร้องอยู่ที่ปากเหวช้างก็ตรงรีบเข้าไปจนพลาดตกลงไปในเหวกระแทกกับต้นไม้และหินผาสิ้นชีวิตทันทีนางนกบุญไถดีใจที่ได้ชำระแค้นบินลงไปเกาะที่หูช้างแล้วกรอกเสียงลงไปที่หูช้างว่านกน้อยอย่างข้าก็เอาชนะช้างสารอย่างเจ้าได้เหมือนกันพระบรมศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่าช้างทนตัวนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตส่วนช้างจากโขลงก็คือพระองค์เองดังนี้สาระจากชาดกคนที่เป็นใหญ่และมีอำนาจแต่โมมามในอำนาจคิดว่าจะทำอะไรใครก็ได้เพราะมีอำนาจอยู่ในมือจึงใช้อำนาจไปในทางที่ผิดกระทำย่ำยีข่มเหงรังแกผู้ที่ด้อยกว่าย่อมมีสักวันที่จะถูกคนล้มอำนาจนั้นเพราะอำนาจไม่อาจอยู่ข้างฟ้าได้ไม่ว่าใหญ่แค่ไหนก็ล้มได้เมื่อถึงเวลาแม้หากจะไม่มีใครกล้ามาล้มอำนาจหรือแก้แค้นได้ก็ไม่พึงลำพองใจยังมีอำนาจเวรกรรมที่จะมาเป็นผู้ล้มแทนเพราะทิ้งอย่างไรผู้ทำร้ายคนอื่นไว้ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงเวรกรรมไปได้การกระทำที่รู้อำนาจนั้นเป็นการก่อเวรให้แก่ตนเองซึ่งจะมีผลติดตามไปทุกภพทุกชาติแน่นอนการสร้างเวรต่อกรรมร้ายเป็นการสร้างบันทามีให้แก่ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะต้องชดใช้กันทุกภพทุกชาติจนกว่าจะสิ้นเวรหรือให้อภัยกันเหมือนเวรของกากับนกเขาเวรของหมีกับไม้สับคล้องหรือเวรของหมากับแมวซึ่งเมื่อเผชิญหน้ากันเมื่อไหร่ก็ตรงเข้าห้ามหันกันเมื่อนั้นพระท่านว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่ย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรสร้างเวรไว้กับใครๆสัตว์เล็กๆทั้ง4ยังรวมตัวกันเล่นงานช้างซึ่งมีพละกำลังมากให้ถึงความตายได้ ตัวอย่างมีให้รู้เห็นกันอยู่อย่าง